Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю сябры, Брыда, нас залишаецца Олег Барцевіч, які прынёс нам апошнія падзеі.
Вечер добрый, Денис.
У долонях принес, просто вот выложился на стол, каже, пярыць.
Где ты стырыў крылы, ангел?
Вечер добрый, Аня. Вечер добрый, сябры. Ну что ж, галоўная навіна сённяшняга дня, это, конечно же, день родная мова, и мои коллеги уже распавядалі про гэтую тему. А вот наши коллеги так само распытывали вядомых чиновников про то, якую ж мову яны лічаць на самом речь родной. Так само про то, як беларуская політична эміграція об'єднується у одну організацію. А ще об тим, як у Франції обрабовали російських студентів, яких полішили олігархами.
Еврорадио.фм.
Про все гэта не у забаве, а пакуль новини от Ані Балахович.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
Асноўныя падзеі. Год прадпрымальнасці пачаўся з масавых праверак. Швейцарскія актывы фігурантаў чорнага спісу замарозяць. Улады не збіраюцца адыходзіць ад брутальнай палітыкі, лічыць Александр Міленкевіч. Зараз пра гэтыя падзеі больш падрабязна. Улады не збіраюцца адыходзіць ад брутальнай палітыкі. Так Александр Міленкевіч пракаментаваў заяву Лукашэнка пра тое, што з заходнімі палітыкамі нельга ні размаўляць, ні будаваць адносіны. Нагадаем, 19 лютага Лукашэнка назваў сваіх крытыкаў на Захадзе злымі і непрыстойнымі людзьмі і заявіў, пляваць я хацеў на ўсе іх каментарыі. У інтэрв'ю сайту Рухбай лідар Руху за свабоду Александр Міленкевіч адзначыў, што, мякка кажучы, недыпламатычны тон і канфрантацыйны змест гэтых выказ свідчаць пра тое, што ўлады не збіраюцца пакуль адыходзіць ад брутальнай і ізаляцыянісцкай палітыкі, разгорнутай з 19 снежня. У сіндроме варожасці з абложанай крэпасці спалучаюцца і асабісты фактар натуры, і тактычны геапалітычны разлік. І гэта зверху прышчапляецца цэламу народу. З такім падыходам і з такой публічнай рыторыкай няма перспектыў у кантактах з цывілізаваным светам, заявіў палітык. Швейцария с 22 лютого поширяет санкции супраць белорусских службовцев и политиков, отказных за порушение прав человека. Як тлумачить поведомление Державного секретариата по питаниях экономики Швейцарии, у спис особо, супраць яких уживаются санкции, уваходить сам Лукашенко, члены его семьи, представники ЦВК, КДБ, разных министерств и ведомств, судьи, прокуроры, журналисты державных СМИ. Гэтым людям заборонены уезд на территорию Украины, а их активы и маёмасць у Швейцарыі будуць замарожаныя, перадае РИА Новасці. Год прадпрымальнасці пачаўся з масавых праверак. Толькі за студзень у Мінску праведзеныя комплексныя праверкі 360 індывідуальных прадпрымальнікаў. У 80% выпадкаў падаткавікі выявілі парушэнні. Па выніках праверак даналічана больш за 470 мільёнаў рублёў. У параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года сума даналічэнняў павялічылася больш чым у 4 разы, паведамляе ежедневнік са спасылкай на прэс-службу міністэрства па падатках і зборах. Ганна Балахова, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Yeah.
squeeze my peaches and you send me postcards of girls on beaches. We're drinking in a bar in Amsterdam. I'm thinking, baby, far out.
Чин Дэвідіамс – це сапраўднае каханне для беларусаў, гэта сапраўдная Сібір, сапраўдныя маразы і сапраўдная зіма ўсталяваліся панад нашай тэрыторыяй. Заўтра, 22 лютага, без асаблівых змен на тэрыторыі Беларусі, дзе будзе пераменная хмарнасць дамінаваць праз увесь дзень. Па паўднёвым усходзе краіны магчымы невялікі снег і нават мецеліца, а вецер будзе дзьмуць з усходняга боку з хуткасцю ад 4 до 6 метраў за секунду.
А температура по ветру в Бресте и Пинску минус 8, минус 10 градусов. В Гродне, Лидия и Могилеве минус 11, минус 13. У Гомеле минус 9, минус 11. Невеличкий снег. У Витебску так само магчимый снег. 13-15 градусов мороз.
У ближайших европейских столицах на дворе будет идентичное. У Вильни минус 12-14 градусов. У Рызе до 15-17 морозу. В Варшаве навод минус 10. А у Москве до 20 ниже за 0. У Киеве невеликий снег минус 6, минус 8. У Беларуси столицы завтра от 11 до 13 градусов поводле шкалы Цельсиуса.
Ну что ж, мороз не отпуская, лютый лютуя, але ну, зима календарная.
Ходит лютый и пытается те все одеты, те все обуты на нашем радио конкурсы, аналитика и два добрых человека, Олег Барцевич.
У программы Евразум и Денис Дюба.
Yeah.
буду лягчэй зараз бяжаць, бо холодна на двары і стаяць на месцы не аплочваецца. Сябры, гэта Еўрапейскае радыё, мы таксама не стаім на месцы.
Еўрарадыё. Моц настрою.
На Еўрапейскім радыё інфармацыйна-вечаровая праграма Еўразум. Олег Барцевіч, Дзяніс Дзюбу. Студыі сёння па ўсім свеце азначаецца дзень роднае мовы. Азначаецца ён і ў нас, у Беларусі, дзе ні для каго не сакрэт, зусім родным вялікія праблемы. Дзяржаўныя мовы ў нас дзве, і таму палітыкі ды дзяржслужбоўцы не мусяць, як кажуць, дурыць сабе галаву, але альбо, як кажуць па-расейску, замарачвацца веданнем беларускай. Тым не менш, у размове з Еўрарадыё многія з іх задэкларавалі адданасць родному. Протягивая Змитер Лукашук.
Еврорадио. Мост настрою.
У день родной мовы Еврорадио распытала чиновников, якую мову яны лічаць родной и калі на працы заговорять по-беларуску. Старшыня Совета Республики Анатолий Рубинов признаўся Еврорадио, что лічыць родной мовой беларускую. Однако отзначил, что мова, на жаль, пакуль не прижилася у повседённым жыцці.
Беларуская мова для нас для всех родная, но в практике для многих она не прижилась как родная пока что, поэтому у нас и двуязычие.
Любимый беларускамоўны верш у сенатора «Мой родны кут» Якуба Коласа. Як вядома, Анатолий Рубинов недавно выдал книжку вершаў по-руску, але признался Еврорадио, что спробовал писать и на родной мове.
Это у меня где-то было парочку на белорусском, но знаете, это очень искусственно. Я и на английском написал пару песен. Но это, когда не владеешь, когда это неестественно у тебя, то это, естественно, ограниченные возможности. Надо писать на том, на чем думаешь, и на таком языке, на котором думаешь, и которым живешь. А так искусственно, значит, это ж не получается. Поэтому я, как говорится, душой за то, чтобы язык у нас развивался, и мова, язык – это дело тонкое. Его, как говорится, как нельзя его подавлять, так нельзя и за уши искусственно тащить.
Родной лічыць беларускую мову и сакратар Центр выбаркама Миколай Лазавік. Больш за то я признался, что шмат читая беларускай классики у оригинале, а любимый автор – Кондрат Крапива.
Я николи не забывал и не забываю свою родную беларускую мову. Свободно читаю, размовляю. Я завсёды стараюсь и классику беларускую читать на беларускай мове. Много я акрамя школьной программы читал Кондрата Крапивы. В одном селе, неважно где, ходил баранов, чароде, разумных баранов. Вядома ж, так немного, а гэты дык дурней дурнога. Ну і так далей. Ёсць, як кажуць, на памяці і добрыя вершы, і добрыя казкі, і добрая проза.
Самыя любімыя беларускія словы у Лазавіка – матуля, бацькі, родны дом. Усё кажа, што звязана з бацькамі і бацькаўшчынай. А вось намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур – рускі, нарадзіўся ў Санкт-Петербургу, і таму роднай лічыць рускую мову. У той жа час з павагай ставіцца да беларускай культуры, и любить белорусских литераторов.
И Янка Купала, и Куб Колос, и Иван Шамякин. Это в обязательном порядке. Это, в общем-то, как бы элемент определенной культуры, тем более ты живешь на территории этой страны.
Правда, самый любимый твор белорусского автора не назвал. А что тычется верша, то, кажа, из русской поэзии не вельми сябруя. Зато я пригадал самое любимое белорусское слово – «померковность». Родной мовой лічыць беларускую и письменник, старшиня официйного союза письменников Беларуси Миколай Чаргинец. Хоть, кажа, николи яе не вывучал, але разумея, читая на ёй и запевнивая, что шмат робить для яе развития. Одна з пропанов выглядая довольно оригинальной.
Мы внесли очередное предложение приветствовать создание кружков белорусского языка во всех учреждениях, государственных, частных, коллективных, во всех подразделениях, скажем, воинского назначения, там и обороны, и МВД, и КГБ, и так далее.
Сярод любимых вершаваных радков Чаргинец нечакана прыгадаў. Я молчу, молчу, трываю, але хутка загукаю, стрельбы, хлопчыкі, бяры. На пытанне, ці маглі б перайсці на беларускую мову на працы, то, да прыкладу, Миколай Лазавік запэўніў, што калі гэтага будуць патрабаваць службовыя абавязкі, ён зробіць дастаткова хутка. Не бачыць у гэтым вялікай праблемы і ўражэнец Санкт-Петербурга Андрэй Тур. А вось старшыня Савета Рэспублікі Анатолій Рубінаў ухіліўся ад адказу. Кажа, што ні загад кіраўніцтва, ні нават асабісты прыклад прэзідэнта не прымусяць людзей без іх асабістага жадання перайсці на беларускую мову. Праўда, прапанаваў, як можна гэтага дасягнуць.
Загад кіраўніка, это потребно, значит, что-то изучать. Ну, это и тоже можно, конечно, но все должно начинаться с детства. И вообще язык будет тот, на котором будут учить в вузах. Это могу вам сказать четко.
С этой пропановой цалком погодился и старшиня товариства белорусской мовы Олег Трусов.
Коли ВНУ переводят на белорусскую мову, как на Украине, все школы сами переводят. Украинцы что сделали? Они не чапали школу. Они перевели университет на украинскую мову, и все школы сами перешли. По просьбе батьков.
У той же час старшиня ТБМ перекананы, коли керовник краины дасть загад чиновникам перейти на белорусскую мову, то все это зробят тягом одного года. Змитер Лукашук, Европейское радио для Беларуси.
Дякую, Змитер.
Еўрарадыё у рытме жыцця, у цэнтры падзей.
Я раней думаў, што з Бангладэш у нас ядная толькі першая літара назвы краіны, а таксама колер дзяржаўнага сцягу. Насамрэч, можна сказаць, што з мовай сітуацыя падобная. У 1952 годзе студэнты ў Бангладэшу дамагаліся, каб бенгальская мова стала дзяржаўнай. Дагэтуль яна такой у гэтай краіне не з'яўлялася. Ну і гэтых студэнтаў забілі. І ЮНЕСКА зрабіла гэты дзень якраз такі 21 лютага днём роднай мовы. І бенгальская мова ўрэшце стала дзяржаўнай мовай у Бангладэша, але беларуская мова толькі дэ-факта з'яўляецца.
Ну што ж, вельмі...
То бок дэ-юра з'яўляецца.
Дэ-юра. Вельмі сімвалічны дзень, насамрэч. Я, напрыклад, не ведаў пра тое, з якой нагоды менавіта гэты дзень абралі. Вось. Ну што ж, у 21 стагоддзі ў Беларусі такіх ахвяраў няма за мову, я спадзяюся, што таксама не будзе. Сёння
прэзідэнт заявіў, што мы будзем нашу краіну аберагаць ад любых бандытаў, і я возьму.
То бок ты хочаш намякаць, што ўсё наперадзе. Я спадзяюся, што ўсё ж такі не, хаця найлепшая цытата, якая спадабалася мне з гэтага матэрыяла, гэта цытата нашага класіка, якую прачытаў Чырвінец. Я маўчу, маўчу, трываю, але хутка загукаю, стрэльбы, хлопчыкі, бяры. У купе з цытатай з верша Анатолія Рубінова, якія недавно апублікаваліся пра тое, што ещё будзе, ребята, штурм, вельмі такія дзіўныя падводныя рэкі ў галовах наших чыноўнікаў.
Ну, сапраўды, вітае некая такая атмасфера мілітарызацыі, ваеншчыны. Магчыма, тое, што сёння Лукашэнка сустракаўся з вайскоўцамі, гэта адчувалася нашымі чыноўнікамі яшчэ загадзя, і яны вось такім чынам прадбачылі. Гэта можа быць у нас, ну... Што ў нас можа быць?
Так, раман накануне.
Сябры, у нас у бліжэйшыя 3 хвіліны дакладна будзе гучаць у жывым эфіры песня The Smallest Rewards ад Blind Faith and Envy у жывым эфіры.
А далей навіны з Еўропы ад Дашы Форман.
программа информационной редакции Еврорадио. Самые значимые подеи за тыдень. Что субботу о 7 и о 9 ранице и у вечера 20 и 22 године. У интернете на сподорожниках на УКВ, а так само на ФМ для Бреста, Пинска да и Лиды. Субботу. Доброхотная да гоноровая справа.
Товарищи, усе на суботник!
Сябры, ну суботник чакае нас натуральна ў суботу, а зараз тое, чым жыве Еўропа ў першы дзень працоўнага тыдня. Кароткі выпуск еўрапейскіх навінаў ад Дашы Форман.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Чэхі адмовіць КНДР у прадстаўленні гуманітарнай дапамогі ў выглядзе паставак харчавання, паведамляе першы намеснік міністра замежных спраў краіны Гіржы Шнайдэр. Паўночная Карэя афіцыйна звярнулася да многіх краінаў свету з просьбай аб аказанні такой дапамогі, у тым ліку і да ўрада Чэшскай Рэспублікі. Па словах чэшскага дыпламата, нельга не ўлічваць той факт, што Паўночная Карэя ўкладвае вялікія сродкі ў развіццё і вытворчасць сістэм узбраення. Кіраўніцтва КНДР просіць аб аказанні гуманітарнай дапамогі ў форме паставак харчавання. Адначасова Паўночная Карэя заявляе, што краіна квітнее дзякуючы мудрым рашэнням свайго кіраўніцтва. Па словах Шнайдэра, афіцыйная Прага кансультавала сваё рашэнне з партнёрамі па Еўрапейскім саюзе, якія гатовыя прыняць аналагічныя рашэнні па дадзеным пытанні. У МЗС Чэхіі лічаць, што насельніцтву Паўночнай Карэі ў цяперашні час не пагражае голад. Сутыкненнямі завершылася спроба правядзення неанацысцкага марша ў Дрэздэне. Як паведамляе Deutsche Welle, на марш забраліся каля 4 тысяч неанацыстаў. Перашкодзіць ім вырашылі каля 3 тысяч прадстаўнікоў леварадыкальных і антыфашысцкіх рухаў. Прадухіліць сутыкненне было даручана 5 тысячам паліцэйскіх, якім давялося прымяніць вадамёты і астудзіць запал мітынгоўцаў. Гэта ўжо другая спроба неанацыстаў правесці акцыю, прымеркаваную да гадавіны варварскага бамбарабавання горада англа-амерыканскай авіяцыі, у выніку якой загінулі десяткі тысяч чалавек. На мінулым тыдні каля 17 тысяч чалавек арганізавалі жывы ланцуг у Дрэздэне, разлічваючы тым самым правесці марш ультраправых. Аднак ім не атрымалася перашкодзіць маршу памяці некалькіх сотняў брытагаловых, якія сабраліся ў іншым раёне горада. Даша Форман, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Нового кардинала Айру в живом эфире Еврорадио. Для вас сегодня працуете Олег Барцевич и Денис Дюбан.
Гэта программа «Еўразум» по-европейску про Беларусь, по-беларуску про Европу. И менавіта зараз да европейско-беларусской тематики хваля эміграцыі. Такая з'ява назіраецца пасля 19 снежня. Многія люди, у дачыненні да якіх здзяйсняўся пераслед у звязку з гэтымі падзеямі, просто мусілі выехаць з краіны, у розныя краіны, перадусім на захад. Хаця частка людзей таксама з'ехала і ў Расію. Дык вось, беларускія палітычныя уцікачы, у прыватнасці ў Бельгіі, стварылі сваю арганізацыю. Да эміграцыі гэтыя людзі былі раней у розных партыях, такіх як БНФ, АХП, але там яны сабраліся і паразумеліся, і далі прыклад, дарэчы, для сілаў, каторыя ў краіне, прыклад яднання. Але ці ёсць гэта яднання насамрэч, як яно выглядае? Вось, нам распавядаў, паразмаўляў з намі кіраўнік офіса беларускай палітычнай эміграцыі ў Бельгіі Юры Жылко.
Ведаеш, мне трэба нават будзе перайменоўваць БНФ, бо можна яго патлумачыць як Бельгійскі народны фронт.
Добрая ідэя, цікава. Невядома, ці Юрый, спадар Юры Жылко пра гэта думаў.
Аб'яднаная фламандская партыя.
Аб'яднаная фламандская партыя.
Сябры, ну, да нас завітаў наш спецыяльны корэспандэнт.
Усе колеры жыцця.
Еўрарадыё.
Еўрафокус.
У Бельгіі створана аб'яднанне беларускіх эмігрантаў. Арганізацыя не хавае сваёй накіраванасці. Слова «палітычнае» вынесенае ў яе назву. З чым звязанае стварэнне офіса беларускай палітычнай эміграцыі і якія мэты мае гэтая арганізацыя, Еўрарадыё распавёў яе кіраўнік Юрый Жылко.
Жаданне згрупавацца было заўсёды. І такі крокі рабіліся і раней, было шмат намаганняў. Але на гэты час ты людзі, які ўжо даўна прыехалі ў Бельгію і сталіся як палітычныя мігранты, тут паціху нешта згубілі, але зараз пад уздзеяннем того, што адбываецца на Беларусі, паднялася новая хваля жаданняў нешта зрабіць, дапамагчы Беларусі.
Галоўнай мэтай офіса беларускай палітычнай эміграцыі з'яўляецца паразуменне паміж вельмі рознымі людзьмі, у тым ліку і па палітычных поглядах.
Па-першае, павінны сабрацца разам ты сябры, хто жывуць тут на Бельгіі, які маюць статус палітычнага эмігранта, каб знайсці паразуменне. У нас тут прадстаўнікі розных партый, якія былі раней у партыях БНФ, АГП і іншых маладзёвых таксама рухаў. Але мы сабраліся аб'яднаныя, па-першае, взаємапаразуменнем. І гэта у нейкім сэнсе мы можам прапанаваць і астатнім нашым рухам, якія на Беларусі, за межы таксама аб'яднацца. Па-другое, мы маем тут магчымасць рабіць уплыў на еўрапейскія структуры, каб яны ставіліся дакладна да таго, што адбываецца ў Беларусі, пазіцыя дэмакратыі і магчымасць развіцця демократии на Беларусь. Мы маем намагання знайсці контакты і наладзіць нормальную працу з палітычнымі арганізацыямі і рухамі ў Беларусі, якія за будучыню Беларусі. Зрабіць нейкую консолідацыю гэтых сіл, што на Беларусі, што тут у Еўропі.
Хваля беларускай эміграцыі ў Бельгію мінула пэўны час таму, і новых эмігрантаў з нашай краіны ў Бенілюксе даўно не бачылі. Таму ўрад Бельгіі не вельмі-то прымае ўдзел у яднанні палітуцякачоў з Беларусі, а дакладней не заўважае яго.
Я не думаю, што ўрад Бельгіі дакладна ведае пра нас, таму што мы пакуль што толькі пачынаем працу. Наша арганізацыя стварылася ў нейкім сэнсе толькі месяц таму назад, але ўжо у нас напрацоўкі ёсць. Галоўнае для Бельгіі адносна эмігрантаў та іх інтэграцыя ў бельгійскае жыццё. Больш добра ставіцца да арганізацый, якія працуюць на кірунку культуры, каб уліцца ў бельгійскае жыццё.
Матэрыял падрыхтаваў Андрэй Елісеяў, Віталь Зыблюк, Еўрарадыё.
Это не я, это кто-то другой бросил во тьме покой белое тело дня. Это не ты, это сама печаль крошит небес хрусталь под ноги пустоты.
Thank you.
Афіна, наш хваля, гэта Еўрапейскае радыё, Еўразум. У нас усё еўра і нават еўрарамонт у нашай студыі. Два еўрапейцы па духу, Алег Барцевіч і Дзенис Дзюба вас вітаюць. Для тых, хто далучаецца да нас толькі зараз, сябры, гэта праграма пра тое, што адбываецца ў Беларусі і ў свеце. Сёння, 21 лютага.
І перадусім у Еўропе, дзе музыка, Дзенис. Цудоўна. Што за вечар без музыкі, што за вечаровая праграма. Жартуем мы, сябры, а вось як бы наступная навіна не выклікае жартоўнага настрою, прынамсі для...
Толькі ў сябе.
Ну, Дзяніса выклікае, прынамсі для людзей, якія пацярпелі ў гэтым усім. Расійскі студэнты, якія жылі і вучыліся ў Францыі, ў горадзе Ніца, спалі сабе ўначы, і ўначы іх абрабавалі невядомыя людзі, якія прынялі іх за новых багатых рускіх, так? Абрабавалі і таксама нанеслі шэраг цялесных, вельмі цяжкіх пашкоджанняў. Што самае цікавае, невядома ў якім статусе там гэтыя людзі знаходзяцца, яны нават не алігархі, не некія новыя багатыя рускія, а простыя студэнты.
Гэта не новыя багатыя рускія, гэта новыя багатыя рускія студэнты, таму што кабралят пюжэкі быў прапаркаваны каля трохпавярховага катэджа, прабач сабе, французскія студэнты не могуць сабе дазволіць, звычайная зайздрасць. Але
я
цешуся за таго, што адбылося пасля гэтага нападу. А пасля гэтага нападу гэтыя студэнты былі так запужаныя, што яны не ішлі ў паліцыю 3 або 4 дні, пры тым, што адзін з іх сябраў ляжаў з праламаным чэрапам у 2 месяцах, просто на ложку, ну, я не ведаю, напэўна, ён думаў, што вельмі дарагая медыцына і не хацеў плаціць грошы, думаў, што зажыве.
То ўсё ж такі ён сябе не лічыў новым багатым расійскім студэнтам, калі ён так думаў. Маё
знаёмства там быў у гэтым катэджы. З маім знаёмым была такая гісторыя, аднойчы ён у Польшы пастрадаў, яму там праламілі галаву ў адным месцы, не ў двух, а ў адным. І ён таксама не тэлефанаваў у хуткую медыцынскую дапамогу, таму што яго напужалі нейкімі расказамі пра тое, што там усё дорага ў Польшы, усё дорага, хаця насамрэч у такіх выпадках дапамога была бясплатнай, але зажыла само.
Дык вось, сябры, падсумоўваючы, ведайце пра тое, што калі вашаму жыццю пагражае небяспека, то ў большасці краінаў Еўропы я могу это ствердзіць. Не глядзі на тое, што так, ёсць розныя як бы праблемы са страхоўкай і гэтак далей, але ў кожнай краіне вам мусіць аказаць першую дапамогу і мусіць ратаваць ваше жыццё. Іншая справа, што потым, калі лячэнне зацягнецца, так, ці будуць як бы нейкія сродкі, то вам могуць выставіць, канешне ж, рахунак, але, ну, жыццё як бы не купіш ні за якія грошы, таму як бы не варта гэтага баяцца. І, напрыклад, я па сваім прыкладзе скажу, так, мяне калісьці, як бы калі быў у Еўропе, у прыватнасці ў Польшчы, схапіла хвароба, такая называецца, камень у нырках. Просто маленькі камешак, які там быў, як аказалася, які просто пачаў выходзіць. Як бы. Ну, я таксама цураўся, гэта страхоўкі не меў. Але мне аказалі дапамогу, я ляжаў пад капельніцай. Камень у выніку выйшаў сам, мяне адправілі да хаты, просто ён, як бы, дзесьці там, скажам так, не вельмі прыемная гісторыя, і вельмі ўсё гэта балюча было.
Слухачам цікава, давай.
Вось, та, ты мяркуеш? Дык вось, але факт фактам, што мне аказалі першую дапамогу, бо без капельніцы боль быў, як бы, самы дзікі, просто і ніякіх грошай за гэта я не плаціў.
Сябры, ніякіх грошай мы не патрабуем ад вас. Уся музыка, якая гучыць у нашым эфіры, абсалютна бясплатная. Andy's Close Desires, Muse з бясплатнай песняй у нашай праграме.
You can
несхаванные ожидания от Мьюз, сябры. У меня так само есть свои несхаванные ожидания. Например, я шукаю, кого можно запозычить 33 тысячи рублей. Зараз скористаюся нагодой, моментом, когда Олегу некуда нема куда отступать. Олег, слушай, 33 тысячи рублей, ты мне дашь или нет?
Не, ну я тебе завжди готовы позычить, але откуль такая докладная лишь бы 33 тысячи? На что? На что? Что ты хочешь купить за это?
Слухай, ну, мне так само не могу куда отступать. Я хочу купить Гродненский аэропорт.
Смеемся мы себе с того, что сапраўды на самом речь стольки на один момент каштуя Гродненский аэропорт у пералику на белорусские гроши.
Слухай, Олег, ты какие ласки, не забирай мою идею, я хочу купить этот аэропорт.
Не, ну ты был первый, конечно.
Али, тебе ближай.
Так бы я себе разворони.
Я с ехать. А ты можешь хутенько оформить, сказать маме, например, мама, сходи, я потом тебе верну.
На самом речь такие курьезные, как бы, речи, весело отбываются у нашей Беларуси, проводности на ее заходе. Причем, что самое интересное, кошт называют не в белорусских рублях, а у американских долларах. $11 каштуя недобудованы Гродненский аэровокзал.
По-моему, треба измериться с тем, что американский доллар это амаль что основная валюта у нашей краине. У Польши, той же, про яку мы уже сегодня размовляли, альбо у Чехии, кошт кватеры николи тебе не назовут у долларах. А у нас все до одна покаёвая, ну, 40 тысяч.
Ну что ж, отремляется амаль такая киношная история. Вокзал за червонец. Вот.
Еще за червонец и еще $1.
Так, и а чому он так танно каштует? Ведая Артём Мартынович.
Усе колеры жыцця.
Еўрарадыё.
Недобудованы Гродненскі аэравакзал у 15 тысяч квадратных метраў прадаецца ўсяго за $11. Набыць яго можа кожны жадаючы, але пакуль ахвотных не назіраецца, распавялі Еўрарадыё ў гродзенскім гарвыканкаме.
3 года мы ўжо прадавалі так, зараз са зніжэннем на 50% ніхто яго не купіў.
Адзначыў начальнік аддзела камунальнай маёмасці і прыватызацыі Вадзім Таранцей. Аэравакзал у Гродні пачалі будаваць у 1985 годзе, але праз 5 гадоў, калі будынак быў амаль гатовы з-за недахопу грошай, працу замарозілі. У 98-м будынак перадалі на баланс гарвыканкама. Яшчэ летась яго прапаноўвалі на аўкцыёне за 5 мільярдаў 707 мільёнаў рублёў, а цяпер ён падтаннеў у 163 тысячы разоў.
Ну, я, насколько так понимаю, если его в 85-м году заморозили стройку и не востребован до настоящих пор, то явно, что не интенсивное движение. Он, по крайней мере, не востребован для этих целей.
Дадае супрацоўнік гарвыканкама. Такая незаахвочанасць будынку падштурхнула знізіць кошт на аэравакзал да мінімуму. Усё ж улады горада спадзяюцца, што будынак дабудуюць. Калі жадаючых не знойдзецца, лёс аэравакзалу вырашыцца ў гарвыканкаме, кажа Вадзім Таранцей. У Мінску таксама прадаюць недабудаваныя будынкі. Так, напрыканцы сакавіка будзе цэлы аукцыён, дзе выставяць некалькі дамоў. Будынкі абіраюцца сярод тых, на якія не хапае сродкаў, каб дарабіць, распавялі Еўрарадыё ў фондзе Мінгармаёмасці. Летась такім чынам удалося прадаць нават грамадскую прыбіральню.
Ну, у нас, вот, допустим, те же самые общественные туалеты какое-то время выставлялись, но в прошлом году был продан один из туалетов, да, в московском районе заинтересовались инвесторы. Там и предполагается, что все-таки сохраняться будет на части площадей функции данного заведения.
Распавёў супрацоўнік фонду Мінгармаёмасці. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Рухайся з намі.
Еўрарадыё.
Ну што ж, дзякуем Артёму. А тым часам Дзяніс Дзюба ўзяў у мяне грошы, але чамусьці нікуды не выходзіць, нікуды не едзе, не хоча ехаць у горадню, набываць вакзал.
Сябры, пакуль слухаў я Артёма і гляджу, што ніхто не хоча яго набыць. Я тут замовіў піцу, таму што лепш піца сёння, чым вакзал заўтра.
Еўрарадыё.фм.
Як той казаў, можна перафразаваць зараз тую старую прымаўку пра тое, што лепш піцца сёння, чым вакзал у небе, так? Лепш піцца ў руках.
Лепш напіцца сёння, чым аэравакзал заўтра. Сюрдіс пазышэн такую песню ад калектыву The Temper Trap мы слухаем зараз, сябры, напівацца пакуль што чакайце. Па-першае, панеделак, а не пятніца на двары. Па-другое, даволі яшчэ рана. Бо самае цікавае ў нас наперадзе. Еўразум працягваецца, працягваецца вечаровае шоу Live Connection. І для вас сёння працуюць Олег Барцевіч і Дзеніс Дзюба. Зараз 3 хвіліны харошай музыкі ў нашым эфіры. Sweet
Европейское радио для Беларуси. Шоу-биз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. 3 сакавіка ў паб-клубе «Графіці» адбудзецца веснавы канцэрт этна-гуртоў «Джамбі Бум» і «Маша Ярыхоха Бэнд». Падчас музычных сэтаў прагучыць беларуская традыцыйная песня ў сучасных апрацоўках, а таксама аўтарскія вынаходніцтвы калектыву. Пачатак канцэрта 19 гадзіне, кошт квіткоў 20 тысяч рублёў. Крымінальная справа на музыкаў расійскага гурта «Барто», якіх спрабавалі абвінаваціць у экстрэмізме, заведзеная не будзе. Пра гэта сайту «Каспара.ру» паведамілі музыкі каманды. Паводле іх словаў, следчыя дзеянні ў дачыненні гурта спыненыя. Удзельнікаў «Барто» выклікалі ў міліцыю пасля іх выступу на мітынгу канцэрце ў абароны Хімкінскага леса ў жніўні 10 года. Па тэлефоне музыкам паведамілі, што іх дзеянні можна лёгка звязаць з экстрэмізмам і што ім пагражае артыкул. Па словах вакалісткі гурта Марыі Любічавай, у праваахоўных органаў паўсталі пытанні да песні «Гатов». Паведамлялася, што экспертыза выявіла ў тэксце прыкметы экстрэмізму. Як распавяла Любічава, з песні «Гатов» следчыя спрабавалі завязаць справу арт-групы «Вайна». У верасні 10 года падчас акцыі «Палацавы пераварот» актывісты «Вайны» перакульвалі ў Санкт-Петербурзе міліцэйскія машыны. На мітынгу ў падтрымку Хімкінскага лесу 22 жніўня 10 года на Пушкінскай плошчы акрамя «Барто» выступалі Юрый Шаўчук, Міхаіл Барзыкін і іншыя музыкі. Вёў мерапрыемства Артемій Троіцкі. У 2011 годзе выйдзе сумесны альбом Бьорк і сірыйскага этнатэхна-музыкі Амара Сулеймана. Па словах Бьорк, Амар – аўтар «Вясёлых вечарынак», музыка якога вельмі энергічная і настойлівая. Кар'ера Сулеймана пачалася ў 1994 годзе. За гэты час ён паспеў выпусціць прыкладна 500 студыйных і канцэртных альбомаў. Агульны альбом Бьорк і Сулеймана выйдзе на вініле, CD і ў лічбавым выглядзе. Прэс-рэліз паведамляе, што гэта будзе першы вялікі заходні рэліз, на якім з'явяцца элементы сірыйскай адапкі і іракскага чубе. Шакіра атрымае прэмію Гарвардскага фонду за ўнёсак у развіццё музыкі і дабрачынную дзейнасць. Уручэнне прэміі адбудзецца 26 лютага падчас правядзення штогадовага фестывалю Cultural Rhythms. Заснавальнікі прэміі тлумачаць выбар кандыдатуры артыста 2011 года актыўным удзелам спявачкі ў дабрачынных акцыях, накіраваных на дапамогу дзецям, пацярпелым ад стыхіі на Гаіці. Па словах дырэктара Гарвардскага фонду Алана Каунтера, музыкай Шакіры захапляюцца мільёны людзей па ўсім свеце, і не меншае захапленне выклікае дзейнасць яе дабрачыннага фонду Barefoot Foundation. З 18 гадоў Шакіра займаецца справамі фонду, які збірае сродкі на навучанне дзяцей з бедных сем'яў. За гэты час сіламі Barefoot Foundation было адкрыта 6 школ. Таксама з 2003 года Шакіра з'яўляецца паслом добрай волі ЮНІСЕФ. Раней уладальнікамі прэміі Гарвардскага фонду станавіліся Шэрон Стоун, Уилл Сміт, Мэтт Дэймон і Сальма Хаек. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Дзякуй вялікі, Ілля.
Заставайцеся з Еўрарадыё, таму што праграма Еўразум яшчэ не скончаная, і пасля кароткай музычнай
паузы ад Лавхаймера.
Вось я не люблю гэтага слова, і таму завіс.
Пауза зараз у Олега, а ў нас песня That's Life, а наперадзе Даша Форман, якая з'явіцца ў нашай цёплай нагрэтай студыі з выпускам афішы, куды пайсці ў бліжэйшыя дні ў Менску. Даша распавядзе ўжо больш падрабязна, не будзем забіраць ейны хлеб. Сябры, 3 хвіліны адпачынку на хвалях Еўрапейскага радыё з харошай, добрай музыкай.
Comes home without his wedding ring, and that's life. Whoa, whoa, and that's life. Whoa, whoa. Miss Hollywood, she's riding high. Her career has hit stride. She had some drinks and takes a drive. She got that easy life, killed a boy riding his bike, and that's right.
Mom is you can understand that life changed.
Love Hammers уже в эфире, that's life, такое вот оно. Життё не предсказальное, але предсказальным самым моим является наша программа. Сегодня мы размовляли на протягу этой зусім небитой годины про то, как можно потаннее набыть целый аэропорт, и не у столицы, хотя, але у довольно серьезном городе. Так само подымали тему...
Город не за 11 доляров.
Так само подымали мы тему, как легко сбытать новых русских с новыми русскими студентами.
Про то, я так само ці корыстаюцца чыноўнікі беларускай мовы і ці лічаць яе ўвогуле роднай, а так само про хвалю палітычных эмігрантаў, якія аб'ядноўваюцца ў арганізацыі ў Европе, эмігрантскія, у прыватнасці ў Бельгіі.
Крыху про бельгійскі народны фронт ды іншыя цікавоскі з свету сусветнага шоу-бізнесу. Спадзяюся, тут ніякага калямбуру не атрымалася. Завершаем нашу праграму. Вітаем у студыі зноў Кагану Балаховіча, якая праз тры хвіліны пазнаміць нас са свежымі навінамі з нашай краіны. Алег Варцевіч зноўку з'явіцца ў студыі ўжо а паловіна дзясятую. Будьце з намі, мы вас любім.
Программа про Беларусь.